Kääntykää Raamatussanne Paavalin ensimmäiselle kirjeelle Timoteukselle. Luvusta 1, jakeesta 5 eteenpäin. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Tahtoen olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan, autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Pyydetään Herran siunausta hänen sanansa saarnaamisen. Pyhä Jumala, sinun sanasi on totuus, ja sinun sanasi ei palaa tyhjänä. Me tiedämme sen, sillä sinun sanasi niin sanoo. Ja sinä olet Jumala, joka ei voi valehdella. Sinä olet Jumala, joka olet totuus. Ja olkoon Jumala tosi ja jokainen ihminen valehtelija. Pyydämme, että tänään sanasi saisi lävistää meidän kovan sydämemme ja tuoda armon hedelmää, hengen hedelmiä meidän elämässämme sen kautta. Näytä meille, missä olemme menneet pois tahdostasi. Ja opeta meille parannusta. Ja ennen kaikkea, anna meidän iloita sinussa ja sinun laissasi ja sinun evankeliumissasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Tänään katsomme jakeita 6, 7 ja 8. Näissä jakeissa Paavali ottaa esille lain väärän ja oikean käytön. Me muistamme, että edellisissä jakeissa hän oli kertonut, kuinka harhaopettajat, jotka tahtoivat olla lain opettajia, vääristävät evankeliumin ja Jumalan sanan. He ovat osattomia totuudesta, joka Jumalan armosta johtaa rakkauteen, hyvään omatuntoon, puhtaaseen sydämeen ja vilpittömään uskoon. Timoteus sai Paavalilta käskyn kohdata nämä opettajat ja käskeä heitä lopettamaan. Sillä he saarnasivat toista evankeliumia, puuttuivat taruihin ja sukuluetteloihin, jotka eivät edistä Jumalan armotaloutta, vaan turhaa mietiskelyä. Ja terveenä seurakuntana me tahdomme pysyä totuudessa ja rakkaudessa, käyttäen Jumalan pyhää lakia oikealla tavalla. Tämän opimme ymmärtämällä ensin lain väärän käytön jakeissa 6 ja 7 ja sitten oikean käytön jakeessa 8. Lain oikean luonteen ja sen tulkitsemisen. Eli huomaa, käännä katseesi jakeisiin 6 ja 7. Paavali sanoo, muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Mistä he ovat hairahtuneet? No, jakeen 5 asioista. Koska Raamatun mukainen opetus johtaa Pyhän Hengen työn ansiosta rakkauteen Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Ja aito rakkaus nousee puhtaasta sydämestä, tarkoittaen, että ihminen on uudesti syntynyt, pesty Kristuksen verellä, saanut syntinsä anteeksi, ja siten hän kykenee imitoimaan Pyhän Hengen hänessä asuen pelastajaansa. Rakkaus nousee myös hyvästä omasta tunnosta, tarkoittaen sitä, että ihmisellä on iankaikkinen anteeksi antamus Kristuksen veressä. Sillä jos me tunnustamme syntimme, emmekä pyri asettamaan omaa vanhurskauttamme, emmekä oikeuttaa itseämme, on Jumala luvannut olla uskollinen antamaan kaikki syntimme anteeksi. Rakkaus nousee myös vilpittömästä uskosta, tarkoittaen, että se ei ole tekaistu usko, vaan todellinen luja luottamus Jumalaan ja hänen sanansa. Näistä asioista, sanoo Paavali, nämä henkilöt ovat hairahtuneet pois. He ajoivat tiellä, mutta heidän päämääränsä ei ollut tämä, vaan heidän päämääränsä oli jossain muualla. He eivät kääntyneet risteyksessä oikeaan suuntaan. heidän päämääränsä olivat suosio, rikastuminen, suuri jäsenmäärä, seuraaja, kunta. Ja täten he toimivat tavalla, jolla he pääsisivät näihin tavoitteisiin, käyttäen ihmisviisautta. Rahan himo on yksi näistä piirteistä, joista Paavali puhuu. Kerran eräässä kristillisessä televisiokanavassa, tai väittää olevansa kristillinen TV-kanava, saarnaaja puhui psalmista 69, ja loppuun tullessa tulikin selväksi, että kaikki hebrean tutkimiset ja muut on aivan turhaa, koska eihän se hyödyttänyt yhtään ymmärtämään sitä tekstin oikeaa merkitystä, joka oli tämän mukaan, että teidän kuuluu antaa $69 minun työlleni. Paavalin mainitsevien opettajien yksi päämäärä oli maallisen voiton saaminen. Ensimmäinen Timoteuksen kirje luvussa 6 ja jakeessa 5 hän kuvailee, että nämä ovat henkilöitä, jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Tällaisia opettajia on tänäänkin useita, ja he ovat vaarallisia, sillä he saavat ihmiset ajattelemaan, että Jumalan siunaus on rahalla ostettavissa. Apostolien teoissa luvussa 8 ja jaksossa 14 jakeeseen 24 luemme Simonesta, joka tarjosi rahaa apostoleille, jotta he antaisivat hänelle voiman jakaa pyhää henkeä. Ja Pietari vastasi hänelle, ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Harhaopettajilla ei ole puhdasta sydäntä. Heidän tavoitteensa eivät ole oikeat. He käyttävät Jumalan sanaa, lakia ja profeettoja kiitoalustana voiton saamiseen. Muista siis, että jokainen opettaja, joka ei saarnaa Jumalan kirjoitettua sanaa, pyhää lakia ja armon evankeliumia totuuden mukaisesti, vaan omia tai toisten ihmisten keksintöjä ja teorioita, unia ja tunteita, rahaa ja menestystä, hän ei ole totuudessa, eikä Jumala ole häntä lähettänyt, eikä siunannut, eikä kutsunut. Jos ihminen ei ole juurtunut Raamatun totuuksiin, ei hänellä ole sydäntä puhua niistä, vaan luonnostaan hän lankeaa puhumaan niistä asioista, joissa hänen sydämensä on ja tuntee itsensä kotoisaksi. Jos opettaja ei saarnaa evankeliumia, hän ei usko evankeliumia. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka kristilliseltä hänen elämänsä muuten näyttää. Sillä Jumalan siunaaman opettajan tuntee aina ja yksin siitä, että tämä saarnaa sanaa ja sanoo Paavalin kanssa, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi. Tänä päivänä on paljon hyviä puhujia, ei hyviä saarnaajia, ei hyviä pastoreita. Paiminen vaatimus on, että hän on taitava opettamaan. Tämä ei tarkoita sitä, että häntä on mukava kuunnella. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen sydämensä tuntee itsensä kotoisaksi Jumalan sanassa. Hän ei tahdo saarnata muuta, eikä hänellä ole lupa saarnata muuta. Luvussa 4, jakeessa 3, tässä samaisessa kirjeessä, jakeessa 13 ja 15 ja 16 luemme näin. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Teidän kuuluu olla kykeneviä herättämään mut keskellä aamulla ja mun kuuluu olla puolessa väliin mun mielessä mun saarnan valmistelua. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Jumala on antanut selkeät ohjeet sille, mitä vanhimman kuuluu opettaa. Kun Jumala siis armollisesti on suostunut ohjaamaan meitä, meidän ei kuulu yrittää olla viisaampia kuin hän. Martti Luther sanoi, että Jumala vaikuttaa olevan kaikista huonoin opettaja, sillä kaikki tuntuvat kokevan tarvetta parantaa ja kehittää hänen opetustaan. Calvin kehoittaa meitä hyvin. Jos sallimme Jumalan opettaa meitä ja jos nöyrästi seuraamme hänen lakinsa ohjeita, meillä on turvallinen polku. Ja Jumala antaa kätensä meille niin, että emme voi hukata tietämme. Olkaamme myös varmoja, että on täysin turhaa yrittää tehdä vaikutusta ympärillä oleville ihmisille, sillä mitä tietoa olemmekaan hankkineet, on se pelkkää savua ja tuulta, jos me emme aio palvella Jumalaa puhtaalla omalla tunnolla, luottaen yksin häneen ja hänen hyvyyteensä pelastukseksemme. luonnolliset ihmiset rakastavat tulla viihdytetyiksi, ja siten he innostuvat niin, että he menevät hurmioon kuullessaan mitä arvottomimmankin mysteerin jonkun suusta. Jos menet useimmissa seurakunnissa saarnapöntön taakse ja sanot, eilen suihkussa Jumala sanoi minulle. Kaikki ottavat vihkonsa ja kynänsä ja ovat korvilla kuulemassa, että mitäköhän Jumala sanoo, täytyy saada kuulla. Mutta jos menet sinne ja sanot, kääntykää Raamatussanne kolmanteen Mooseksen kirjaan luku 1 ja 1, käymme koko kirjan läpi seurakuntana. Ajattelin, että onko hän tosissaan? Jumalan sana, eihän se yksin riitä. Tarvitaan jotakin uutta. Kamaluuksien kamaluus. Jos joku mainitsee Jumalan armon ja kehottaa hylkäämään synnin ja kasvamaan pyhyydessä, kestämään pahaa ja kärsimystä, nämä asiat saavat ihmiset ärsyyntymään ja haukottelemaan ja vaihtamaan seurakunta. Kuitenkin näistä kääntyessämme, näistä hyvistä asioista, Jumalan ilmoittamista asioista, voimme olla varmoja, että päädymme turhuuteen ja hulluuteen. Huomaa tässä harhaopettajien ylpeys. Paavali kertoi, että he tahtoivat olla lainopettajia, vaikka he ovat täysin pätemättömiä tähän tehtävään. Ei ole mitään väärää haluta paimenuuteen, kolmas luku tekee sen selväksi. Mutta nämä olivat henkilöitä, joiden motiivit olivat väärät. He olivat pätemättömiä ja silti he tahtoivat. He eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja mitä varmaksi väittävät, sanoo Paavali. Onko Jumala puhunut sanassaan, ystäväni? Onko meillä pyhien kirjoitusten todistus? Sen kuuluu riittää meille. Millaisen viisauden sinä omistat, jos et voi alistua Jumalalle, vaan tahdot kailottaa omia ajatuksiasi? Eikö Jumala omaa itsellensä omien opettamisen oikeuden? Se on hänen etuoikeutensa, eikä hän jaa sitä kenenkään kanssa. Harhaopettajat eivät tunne häpeää, ja sen tähden he väittävät varmaksi sitä, mistä eivät mitään tiedä. Tämä tarkoittaa, että he ovat päättäneet tietoisesti vaatia ihmisiltä hyväksymistä heidän opetukselleen. Tämä on yleistä. Me tiedämme, että ihmiset ovat äänekkäimpiä kaikessa siitä, mistä he eivät tiedä mitään. Menet seurakuntaan, että mitä mieltä olet kalvinismista. Ja kuulet kaikenlaista tavaraa. Ei heillä ole mitään tietoa siitä, mitä he puhuvat. Onko meillä joitakin asioita, joista me kailotamme asioita, joista emme oikeasti tiedä mitään? Onko suumme liian nopea puhumaan? Jeesuksen Kristuksen palvelijat hillitsevät itsensä niin, että he eivät ylitä uskonsa rajaa. Me kuulemme ja me katsomme, onko tämä totta. Kolossalaiskirjeen luku 2 ja 18. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen, eli tekaistuun nöyryyteen, ja enkelien palvelemiseen, ja pöyhkeilee näyistään, ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttanut. Tämä jae on selkeä kuva kaikista niistä, jotka menevät eteen ja sanovat, Jumala laittoi minun sydämelleni tämmöisen näyn, ja nyt minä koen, minun kuuluu jakaa se, ja tämä on erittäin tärkeää juuri sinun elämällesi. He tulevat nöyryyden asussa, mutta todellisesti kyse on sitä, katsokaa minua, Jumala on puhunut minulle, minä olen erityinen, minulla on jotakin sanottavaa, mitä te ette olisi muuten voineet saada tietää. Me nöyrymme ja kuuntelemme ollessamme hitaita puhumaan. Mutta missä Jumala on meitä opettanut? Me avaamme suumme lujassa varmuudessa asian totuudesta. Mutta älkäämme saarnatko huulillamme, mitä emme usko sydämessämme. Toistan uudelleen. Älkäämme saarnatko huulillamme, mitä emme usko sydämessä. Jokainen meistä on tähän syyllinen ja jokainen tiedostaa sen, että me ollaan sanottu jotain samaan aikaan tietäen, että en mä ole tutkinut asiaa, en mä tiedä asiasta juurikaan mitään. Mun täytyy vaan puhua puhumisen takia. Tämä on hyvä turva sille syytökselle, joka ihmisiltä usein kuuluu. Tuo on vain sinun mielipiteesi. Ei. Tämä on Jumalan sana, niin kuin hän on sen ilmoittanut minun omatuntoni on tästä varma. Ja sen takia omatunnossamme me emme alistu tälle syytökselle. Ehkä viimeisenä päivänä me tulemme alistumaan korjaukselle, mutta meidän kuuluu valvoa meidän omatuntoamme, että se on oikea Jumalan edessä. Ja silloin voimme puhua sillä varmuudella, että kyse ei ole minun mielipiteestäni. Nämä, jotka tahtoivat olla lainopettajia, he esittivät itsensä sen ekspertteinä, mutta eivät olleet. Paavali tietää, että näin sanoessaan he syyttäisivät häntä, niin kuin muutkin olivat syyttäneet häntä aikaisemmin, kuten roomalaiskirjan luvussa 3 ja 31. Ja se syytös on tämä. Paavali ei välitä laista. Hän ei halua meidän opettavan lakia, sen takia hän ei välitä laista. Paavali ei arvosta lakia. Siispä hän nyt ilmoittaa meille lain luonteen ja sen oikean käytön, jakeessa 8. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Siltä varalta, että nyt joku epäilisi ja syyttäisi Paavalia, että hän ei välitä, hän ei opeta, hän ei tutki lakia, hän on vaan tämmöinen armokaveri. Niin hän sanoo, laki on hyvä. Niin kuin Nehemian kirjeessä luvussa 9, jakeessa 13, katumusrukouksessa, Nehemia tunnustaa kansan puolesta näillä sanoilla. Sinä astuit alas Siinain vuorelle ja puhuit heille taivaasta ja annoit heille oikeat tuomiot ja totiset lait, hyvät säädökset ja käskyt. Sinä ilmoitit heille pyhän sapattisi ja annoit heille käskyt, säädökset ja lain palvelijasi Mooseksen kautta. Paavali muistuttaa Timoteusta siitä, että ei Kristus tullut lakia ja profeettoja tekemään tyhjäksi, kumoamaan, hävittämään. Jokaisen kristityn kuuluu voida laulaa Daavidin kanssa psalmissa 19, jakeessa 8, jakeessa 11, näin. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Tänä päivänä moni kristittykin vähän nauraa vanhalle testamentille ja sanoo, että olisi toi vähän noloa, jos noi laittoisi tänään voimassa. On vähän kyseenalaistettavia paikkoja. Ei vaikuta ihan oikealta. Daavid sanoo, asia ei ole väiteltävissä. Ne ovat vanhurskaat. Ja kristityn kuuluu voida katsoa Jumalan lakia ja sanoa, voi kumpa meidän kansakuntamme ottaisi nämä lait itsellensä. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Viime viikolla kysyin joltakin veljeltä, että jos sulle tarjottaisiin isoja summia rahaa siitä, että et lukisi Raamattua vuoteen millään tavalla, niin ottaisitko vastaan? Mä uskon, että jokainen meistä sanoisi, että emme ottaisi. Mutta kokeillaan tätä. Jos sulle tarjottaisi miljoonia siitä, että vuoteen sä et lukisi Raamattu ensimmäistä viittä kirjaa, ottaisitko vastaan? Tiedän ihmisiä, jotka ottaisi, koska laki ei ole enää meille. Mutta David sanoo, ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Eli muista, että uskovalle Jumalan laki on rakas ja ilon lähde, ja hän tutkii sitä. Psalmissa 119, jakeessa 46, jakeessa 48, luemme. Minä puhun sinun todistuksistasi kuningasten edessä, enkä häpeään joudu. Minä iloitsen sinun käskystäsi, jotka ovat minulle rakkaat. Minä kohotan käteeni sinun käskyjesi puoleen, jotka ovat minulle rakkaat, ja tutkistelen sinun säädöksiäsi. Moni meistä lukee Raamattua, mutta kuinka moni meistä tutkii Raamattua? Ja kuinka moni meistä vielä meditoi niitä Raamatun asioita. Tarkoittaa, että me pysähdymme miettimään, pureskelemaan, ajattelemaan. Se on kadonnut taide. Ja ilman sitä meidän lukeminen on turhaa. Mitä se hyödyttää, jos luet luvun? Sillä kysytään, mitä se sanoi. En muista. Mistä laista Paavali siis puhuu? Tässä jakeessa Paavali puhuu moraalisesta laista, eli 10 käskystä. Me tiedämme tämän, sillä hän tiivistää sen seuraavissa jakeissa. Tiedämme, että oli moraalinen laki, siviililaki ja seremonialaki. Ja jotkut ajattelevat, että lain aika on päättynyt niin, että tällä moraalisellakaan lailla ei ole mitään tekemistä uskovan kanssa. Tämä on historiallinen harhaoppi, jota kutsumme antinomismiksi, eli laittomuudeksi. Antinomisti opettaa, että Jumalan moraalinen laki, 10 käskyä, eivät ole sääntö uskovan elämälle. He uskovat, että laki on tuhottu uskovan elämässä kokonaan. Paavali kuitenkin sanoi, että laki on hyvä, ja me tiedämme tämän. Kukaan uudesti syntynyt ei uskalla todella väittää lain olevan paha tai tarpeeton. Huomaa kuitenkin, että Paavali ei hyväksy mitä tahansa lain käyttöä. Vain sen oikea käyttö on hyvä. Jos jotkut, niin kuin nämä harhaopettajat, peittävät lain omiin traditioihin ja omiin ihmissääntöihinsä ja rakentavat sen päälle omia ajatuksia, taruja saavuttaakseen omat lihalliset päämääränsä, tällainen lain käyttö on halveksittavaa, mutta se ei tee laista halveksittavaa. Saarnaaminen on hyvä asia, mutta ei kaikki saarnaaminen. Se on hyvä asia, jos lähtöolettamus on, että joku tietää, miten saarnata. Mikä on siis oikea ymmärrys moraalisesta laista? No ensin meidän täytyy ymmärtää, mikä ero on evankeliumin ja moraalisen lain välillä. Ja ensimmäinen ero on se, että laki ei ole Jeesus Kristus. Laki ei ole Jeesus Kristus, mutta evankeliumi on. Jumala on lain antaja, mutta Jumala on evankeliumi. Laki on hyvä, mutta se ei ole hyvä uutinen Jeesuksesta, Kristuksesta. Laki kertoo, että vain se ihminen elää, joka tekee kaiken, mitä laki käskee. Ja syntiselle tämä on huono uutinen, sillä hän on lain rikkoja ja siten kuolemaan tuomittu vailla toivoa. Toiseksi, laki vaatii kuuliaisuutta, mutta ei anna siihen voimaa. Evankeliumi kuitenkin antaa voiman. Se antaa uskon valituille ja tekee käskyn taakasta kevyen antamalla ilon palvella Jumalaa. Nämä ovat siis ero evankeliumin ja lain välillä. No onko siis moraalisesta laista mitään hyötyä meille? On. Se on peili, joka näyttää meille syntimme, jotta likaisuutemme ja onnettomuutemme nähdessämme me juoksisimme Kristuksen luokse turvaan uskoen, että yksin hän on maksanut syntimme, yksin hän on kuollut ristillä, yksin hän on ylösnoussut taivaaseen, yksin hän voi pelastaa, yksin hän voi suojella, yksin hän voi täyttää tarpeemme, yksin hän voi pitää meidät. Yksin hän voi pelastaa meidät tulevalta vihalta. Galatalaiskirjeen luku 3 ja 24 sanookin. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Ja nyt lihallinen ihminen ajattelee, jossa henki ei ole, ottaa tästä kiinni ja vääntää tämän Raamatun paikan. Laki on siis hyvä vain siihen asti, kunnes se on kasvattanut meidät vanhurskauteen. Eli sitten kun mä oon uskonut ja mut on julistettu vanhurskaaksi, laki on palvelunut roolinsa ja se voidaan heittää pois. Onko asia näin? Onko moraalinen laki voimassa millään tavalla uskovien kohdalla? Onko se tehty meille kokonaan tyhjäksi? No reiluja ja raamatullisia ollessamme meidän täytyy tunnustaa ilomielin sydämestämme, että tietyssä mielessä moraalinen lakikin on tehty tyhjäksi uskovilla. Ensimmäiseksi se on tehty tyhjäksi suhteessa vanhurskauteen, vanhurskautukseen. laki ei voi vanhurskauttaa meitä, sillä me olemme syntisiä, ja tässä mielessä moraalinen laki on tehty tyhjäksi kristityn elämässä. Se on suureksi hyödyksi, mutta meidän kuuluu luottaa yksin Kristuksen vanhurskauteen meidän pelastukseksemme. Toiseksi, moraalisen lain kirous on tehty tyhjäksi meidän elämässämme. Uskovat ovat vapautetut moraalisen lain kirouksesta ja tuomitsevasta voimasta. Minkä tähden? Sillä Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Galatalaiskirja luku 3 ja 13. Tämä kirous, eli Jumalan viha, tuli tyydytetyksi, kun Jeesus Kristus ihmisyydessään maksoi omiensa synnit. Näiltä osin moraalinen laki on tehty tyhjäksi uskovan osalta, mutta se pysyy uskovan ainaisena ohjenuorana. Ja kun mä sanon ohjenuora, mä en tarkoita, että se on semmoinen vapaavalintainen ohje, joka on semmoinen hyvä käyttö, mutta sun ei ole pakko, ei vaan, mä tarkoitan ohjenuoralla, niin kuin kun Herra sanoo orjalleen, näin sinun täytyy tehdä, eikä ole muuta ohjetta. Thomas Watson sanoo, vaikka se ei ole heidän pelastajansa, se on heidän oppaansa. Vaikka se ei ole elämän liitto, se on silti elämän sääntö. Jokaisen kristityn kuuluu kyetä sanomaan Paavalin kanssa, teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme sen. Ja roomalaiskirjan luvussa 7 jakeessa 12. Laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Me emme ole moraalisen lain tuomitsevan vallan alla, mutta me olemme sen komentavan vallan alla. Käsky rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä, mielestä ja voimasta sitoo iankaikkisesti. Laittomat ihmiset, jotka sanovat, että 10 käskyä eivät ole voimassa uskoville, tietäköön, että jos he eivät tahdo lain ohjaavan heitä, he eivät tule saamaan evankeliumia pelastamaan heitä. Paavali sanoo, laki on hyvä, jos sitä käytetään lain mukaisesti. Thomas Watson kirjassaan The Ten Commandments antaa mielestäni kaikkein raamatullisimmat säännöt näiden käskyjen ymmärtämiselle, ja te opitte ne pian. Mutta tahdon kysyä nyt yhden kysymyksen. Milloin viimeksi sinä itkit syntejäsi? Milloin viimeksi sinä itkit kiitollisuuden kyyneliä siitä suuresta armosta, jonka Jumala on sinulle osoittanut? Minun rukoukseni on, että jos et ole ennen nähnyt syntiesi todellista rumuutta ja olet omaksunut ajatuksen, että ehkä olet tämmöinen rakastettava tapaus, rukoilen, että tulevina viikkoina Jumalan lain tutkimisen kautta tämä laki saisi tehdä sen, mitä sen on tarkoitus tehdä. Rukoilen, että et ainoastaan kasvaisi sen oikeassa ymmärtämisessä, vaan myös vihassasi jäljellä olevaa syntiä kohtaan ja ylistyksessäsi Jumalan armoa kohtaan. Eli kun täältä tulee esille, kun tulevina viikkoina avaamme 10 käskyä, mitä ne sanot uskovalle, ja ne paljastavat sinulle sinun entisiä syntejäsi ja syntejä, joista et vielä tiedä, mutta Pyhä Henki vakuuttaa. Et ajattelisi, kuka hän on sanomaan noin. Miksi tämä on näin? Tuntuu epämukavalta. Vaan kiittäisit Herraa ja Jumalaa, että kiitos, että paljastit tämän. Nyt opeta minua vihaamaan tämä synti ja tappamaan se saman tien. Rukoilen, että saat itkeä kiitollisuuden kyyneliä. Niin usein kun me tullaan uskoon, ja Suomessa tämmöinen ajattelu on paljon, me tullaan todellisesti armosta vapaaksi, ja se on totta ja ihmeellinen asia. Mutta jollekin ihmiset tulee allergiseksi sanalle velvollisuus. Mitä tuntemuksia sinussa herätään, että sinun velvollisuutesi on tehdä näin? Nouseeko sinussa ajatus, onko toi vähän lakihenkisyyttä? Ei ole. Fariseuslaisuus ja lakihenkisyys tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihminen pyrkii tulemaan vanhurskaaksi lain tottelemisen kautta. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että Jumalan sana käskee meitä tottelemaan lakia. Me vain tunnustamme, ja tiedämme sydämessämme, minun työni eivät ikinä koskaan milloinkaan voi ansaita pelastusta. Katsotaan siis sääntöjä, miten voimme ymmärtää oikein 10 käskyä. Ensimmäiseksi, moraalisen lain käskyt ja kiellot ulottuvat sydämeen. Moraalisen lain käskyt ja kiellot ulottuvat sydämeen. Tarkoittaa tätä, että käskyt eivät vaadi ainoastaan ulkoisten tekojen kuuliaisuutta, vaan sisäistä rakkauden kiintymystä. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi. Myös moraalisen lain uhkaukset ja kiellot ulottuvat sydämeen. Jumalan laki ei kiellä ainoastaan syntien tekoa, vaan sen halua ja siihen taipumusta. Se ei kiellä vain aviorikosta, vaan myös himoitsemisen. Ei ainoastaan varastamista, vaan myös sen halun. Ihmisten lait sitovat kädet, mutta Jumalan laki sitoo sydämen. Toiseksi, käskyissä on tarkoitettu enemmän kuin mitä on sanottu. Käskyissä on tarkoitettu enemmän kuin mitä on sanottu. Kun jokin velvollisuus on käsketty, vastakkainen synti on kielletty. Kun meidän on käsketty pitää sapattipäivä pyhänä, meidät on kielletty rikkomasta sitä. Kun meidät on käsketty toimimaan ammatissamme, 6 päivää olet työtä tekevä, meitä kielletään elämästä laiskasti. Myös kun jokin synti on kielletty, vastakkainen velvollisuus on käsketty. Kun meitä kielletään lausumasta Jumalan nimeä turhaan, kuuluu meidän kunnioittaa ja pelätä hänen nimeänsä. 5. Mooseksen kirja 28 ja 58. Niin, että pelkää tätä kunniallista ja peljettävää nimeä Herraa sinun Jumalasi. Kun meitä kielletään vahingoittamasta naapuriamme, vastakkainen velvollisuus, eli tälle hyvän tekeminen, häntä auttaminen, miten voimme, on vaadittu, sisälletty käskyyn. 3. sääntö. Missä synti on kielletty, sen mahdollistaminen on myös kielletty. Missä synti on kielletty, sen mahdollistaminen on myös kielletty. Kun meitä kielletään murhaamasta, on myös viha ja kateus kiellettyä, sillä ne saattavat johtaa siihen. Kun Jumala kieltää meitä tekemästä aviorikosta, on silmän himokas pyyntö ja porton seuraan liittyminen kielletty. Sananlaskut 5 ja 20 ja 8. Pidä tiesi kaukana tuollaisesta, äläkä lähesty hänen majansa ovea. 4. sääntö. Jos yksi sukulaisuus on nimetty käskyssä, toinen on sisälletty. Kun lapsi mainitaan, isä on sisälletty. Lapsen velvollisuuden ollessa kunnioittaa vanhempiansa, on vanhempien velvollisuus lasta kohtaan sisälletty tähän. Lapsen kuuluu kunnioittaa ja vanhempien kuuluu ohjata, rakastaa ja täyttää lapsen välttämättömyyden tarpeet. 5. sääntö. Suurten syntien tullessa mainituksi pienemmät synnit ovat myös sisälletyt. Vaikka mikään synti ei ole pieni itsessään ja kadotuksen ansaitseva, ovat jotkut synnit suhteessa toiseen sitä pienemmät. Kun epäjumalan palvonta tai taikausko kielletään, myös omien keksintöjen tuominen Jumalan ylistykseen, joita hän ei ole asettanut, on kielletty. 3. Mooseksen kirja luku 10, jakeet 1 ja 2. Ja Aaronin pojat, Nadab ja Abihu, ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät, niin että he kuolivat Herran edessä. Aaronin pojilta ei kielletty ainoastaan epäjumalan palvontaa, vaan Jumalan asettaman palvontaan jonkin lisääminen. Ihminen yllyttää. Hän kerjää Jumalaa tuomitsemaan itsensä, tuomalla omia taikauskoisia seremonioita ylistykseen, kuten esim. Roomalaiskatolilaiset ovat tehneet. Jumala on riittävän viisas, antaakseen kaiken tarvittavan ohjeen ja säännön, miten seurakunta toimii. Job 21 ja 22. Onko opetettava ymmärrystä Jumalalle, hänelle, joka taivaallisetkin tuomitsee? Ja joka kerta, kun me ajattelemme, Jumala, tämä ei ehkä riitä, minä lisään tähän jotain. Me ajattelemme tätä ja sanomme teoillamme. Jumala, minun on opetettava sinulle ymmärrystä. Sinä, joka taivaallisetkin tuomitsee. Kuudenneksi, laki on yhtenäinen. Käskyt Jumalaa kohtaan ovat sidotut käskyihin ihmistä kohtaan. Hurskaus Jumalaa kohtaan ja oikeudenmukaisuus naapuria kohtaan kulkevat käsi kädessä. Näitä ei saa erottaa toisistaan, niin kuin fariseukset tekivät. Matteuksen evankeliumissa luvussa 23 ja jakeessa 23 luemme Jeesuksen sanat. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut! Kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Jos ihminen vaikuttaa huolehtivan neljästä ensimmäisestä käskystä, mutta laiminlyö kaikki velvollisuutensa ihmistä kohtaan, on hän tekopyhä ja hänen sydämensä ei ole oikea Jumalan edessä. Samoin ne, jotka vaikuttavat huolehtivan velvollisuuksistaan naapuriansa kohtaan ja palvovat toista Jumalaa, ovat heidän kaikki teot likaiset Jumalan edessä. Jumala kirjoitti jokaisen käskyn, ja meidän kuuluu iloita niiden jokaisen tekemisessä. Seitsemänneksi, jotta ymmärrämme, miten tulkita kymmentä käskyä, on sääntö. Jumalan laki ei ainoastaan kiellä meidän henkilökohtaista synnin tekemistä, vaan myös toisten synteihin osallisena olemista. Jumalan laki ei kiellä ainoastaan meidän henkilökohtaista, vaan myös toisten synteihin osallisena olemista. Mitä tämä tarkoittaa? Kuinka me voimme olla osallisia toisten synteihin? Esimerkiksi säätämällä jumalattomia lakeja ja tyrkyttämällä niitä toisille. Jerobeam teki Israelin kansan tekemään syntiä teettämällä kultaiset vasikat. Vaikka David ei itse työntänyt miekkaa Uuriaan, hän käski Joabia, että tämä sijoittaisi Uurian taistelukentän vaikeimpaan paikkaan. Ja niin profeetta kohtaa hänet sanoilla, miksi sinä, David, olet pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen Uurian sinä olet surmannut miekalla ja hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. Me tulemme toiseksi osalliseksi toisten ihmisten synteihin silloin, kun emme estä toisten syntiä sen voidessamme. Jos perheen pää näkee jonkun perheessään rikkovan Herran päivän, sapatin tai kuulee tämän kiroilevan tai vannovan jotakin pahaa, eikä käytä oikeuttaan lopettaa tätä, hän tulee osalliseksi syntiin. Eeli tuli osalliseksi lastensa synteihin, sillä hän ei tuonut heidän lapsiaan oikeuden eteen kivitettäväksi. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 3, jakeet 13 ja 14. Jumala puhuu. Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä olen vannonut Eelin suvusta. Totisesti Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä sovitusuhrilla. Tässä on mielenkiintoinen argumentti rajattuun sovitukseen. Sovitettiinko ristillä Eelin suvun synti? Kristus oli teurasuhri, mutta koskaan ei Eelin suvun rikosta siellä sovitettu. Kolmanneksi me osallistumme toisten synteihin neuvomalla, avustamalla tai yllyttämällä toisia synnin tekoon. Ahitofel tuli syylliseksi Absalomin kanssa neuvoessaan tätä häpäisemään tämän isän sivuvaimot. Mene isäsi sivuvaimojen tykö, jotka hän on jättänyt linnaan vartioimaan. Silloin koko Israel saa kuulla, että sinä olet saattanut itsesi isäsi vihoihin, ja kaikki, jotka ovat sinun kanssasi, saavat rohkeutta. Mies tai nainen, joka tahallaan aiheuttaa esimerkiksi pukeutumisellaan toisen halveksimaan, kun hän tulee loukatuksi, tai himoitsemaan, on osallinen tämän syntiin. 1 Timoteuksen kirja luku 2:9. Niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa. Sama pätee miehille. Kunnioita tilannetta. Äläkä saata lähimmäistäsi halveksimaan tai himoitsemaan. Joka kiusaa alkoholin kanssa kamppailevaa humaltumaan, on myös osallinen tämän syntiin. Habakuk 2:15. Voi sitä, joka juottaa lähimmäistänsä. Neljänneksi me olemme osallisia toisten synteihin, antamalla suostumuksen toisten synteihin. Saul, Paavali, ei itse heittänyt kiveä Stefanusta päin, mutta Raamattu sanoo, myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Meidän päivänä me voisimme sanoa, jos hyväksymme abortin, olemme syyllisiä lastenmurhaan. Ja viimeiseksi me olemme osallisia toisten synteihin. Esimerkin kautta. Esimerkit ovat voimakkaita ja tarttuvia. Asettamalla huonon esimerkin, mahdollistamme toisten synnin. Jos isä kiroilee ja lapsi tämän esimerkin tähden oppii kiroilemaan, on isä osallinen lapsen synnistä. Niin kuin on suvussa kulkevia tauteja, niin on myös suvussa kulkevia syntejä. Joten kun katsomme 10 käskyä, muistamme, että Jumalan laki ei ainoastaan kiellä meidän henkilökohtaista synnin tekemistä, vaan myös toisten synteihin osallisena olemista. 8. ja viimeiseksi säännöksi koskien käskyjen oikeaa tulkintaa on, että vaikka me emme voi omassa voimassamme täyttää yhtäkään käskyä, tehdessämme voitavamme on Jumala, joka on rakkaus, luvannut antaa rohkaisunsa meille. Jumala rohkaisee meitä 2 tavalla. Ensimmäiseksi sillä tavalla, että vaikka meillä ei ole kykyä totella käskyjä, on Jumala uudessa liitossa, Kristuksen veressä, luvannut toimia meissä niin, että me teemme hänen tahtonsa. Hesekiel 36:27. Ja minä vaikutan teidät kulkemaan säädöksieni mukaan. Jumala käskee meitä rakastamaan häntä. Mutta kuinka heikko meidän rakkautemme onkaan? Kaikkien kuuluu tunnustaa se, että rakkautemme on heikkoa ja parhaimmillaan vajavaista. Mutta Jumala on silti luvannut ympärileikata sydämemme, että rakastaisimme häntä. Jumala, joka käskee meitä, antaa meille voiman. Niin kuin Augustinus rukoili, Jumala, mitä käsket? Vaikuta minut tekemään. Anna minulle voima tehdä se. Luonnollinen ihminen loukkaantuu tällaisesta, sillä hän ajattelee, minä voin itse olla vanhurskas. Itse totella Jumalan käskyä. Ja siitä nousikin kirkkohistorian merkittävin väittely Augustinuksen ja Pelagiuksen välillä. Koskien perisyntiä ja ihmisen voimattomuutta ja Jumalan kaikkivaltiasta armoa vaikuttaa meissä kaikki hänen tekonsa. Niin kuin Jesaja luku 26:12 lopettaa väittelyn, ratkaisee sen. Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Selkeämmäksi ei voi päästä. Jumala, joka käskee meitä, antaa meille voiman. Älä siis lannistu, vaikka sinä olet heikko itsessäsi. Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. 2 Korintolaiskirja luku 4:7. Mutta tämä aarre meillä on saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Toiseksi Jumala rohkaisee meitä, sillä Kristuksen työn tähden ja hänen kauttaan hän ottaa vastaan vilpittömät pyrkimyksemme otollisena suitsukkeena. Meidän epäonnistumisemme eivät herätä välimiehemme ihmisyyden vihaa ikinä, vaan hänen ihmisyydessään hän säälii meitä. Hebrealaiskirja luku 4 ja 15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Tästä on erittäin hyvä kirja puritaani Thomas Goodwin, kirjoitti The Heart of Christ, jos joku haluaa lukea. Pieni kirja tähän jakeeseen liittyen, näyttäen Kristuksen sydämen syntisiä kohtaan maan päällä. Kuinka hän ei vihastu, vaan säälii omiansa. Sama palvelus, jonka Jumalan laki tuomitsisi, hänen armonsa on mieltynyt kruunaamaan Kristuksen veren kautta. Hän on hyväksynyt meidät rakastetussaan Jeesuksessa Kristuksessa meidän toivossamme. Nämä ovat 8 sääntöä 10 käskyn oikealle tulkitsemiselle. Ja kun teillä nyt on ohjeet sille, miten näitä käskyjä kuuluu tulkita, valmistakaamme sydämemme tulevina viikkoina tutkimaan, mitä nämä käskyt sanovat meille seurakuntana siitä, mitä Herramme meiltä tahtoo ja kuinka meidän kuuluisi käyttää niitä elämässämme ja seurakunnamme arjessa. Jos tänään Jumalan laki on, vaikka raapaisimme vasta pintaa, nämä ymmärrykset, miten ymmärtää 10 käskyä, jos ne ovat paljastaneet sydämessäsi, että et ole oikeasti antanut ajatustasi Jumalan laille ja mitä se pitää sisällään, nähdäksesi ja tunteaksesi oikeaksi tarpeeksesi Kristuksen armon. Nyt on siihen hyvä hetki tänään miettiä, missä minä olisin ilman Jumalan armoa ja mistä hän on minut pelastanut. Ja jos et ole vielä huutanut hänen tykönsä, tänään on pelastuksen päivä. Hylkää omat saavutuksesi ja luota yksin hänen nimensä pelastukseksesi. Rukoilla. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua laistasi ja sanastasi. Kiitos, että ravitset sieluamme ja vaikka aina ja useimmiten me emme koe sitä mukavaksi, mitä kuulemme. Tiedämme, että se on meidän parhaaksemme. Joten pyydämme, että Pyhä Henkesi tänään saisi todella kirjoittaa lakisi sydämeemme ja näkemään pelastuksen ainoan tien, Jeesuksen Kristuksen vanhurskaan, Jumalan pojan. Aamen.